Sonu tiye tuone chituthuzi cha kumi na chinkhondi. Chuta wakawona kuti Moses wakuwona kuti ngeti wangawerera nyuma. Ndipo uli chuta wakamupa nkhongono kuti watu wamupe wakuvuna naye mnung'una wake Aaron. Para Aaron na Moses wakati waluta kwa Fero, kwa Farao, wakawapalida ivyo chuta wakawatuma, ndipo Farao wakaseka. Ndipo panyangwe ni iyo, Moses wakatola ndodo ya Aaron na kuiponya pasi, ndipo ikazgoka njoka. Ndipo Moses wakachita mindhondwe ya kupambana pambana na nkhongono za chuta. Maji ga kuiputa gakazgoka kumandopa. Ndipo charuchosi chikazula na vachule kweniso na vimembe vya kupambana pambana. Ndipo bantu wa ku Egypt wakaruwara matenda ga mapumba, tupilose. Vyakulia vya muminda ya vina Egypt vika mala na matalala. Ndiposo na tuvidodo tukaria. Vamayere vafalo pakuona ivi wakavipulikisika makura chila chifuka wakavivye nkongono ya chuta. Nkongono za sastana mwa kutemweka nzapasi kutizingalingana na za chuta chara. Ndipo chuta wakatuma nkongono ya mudima mazuwa la tatu. Ndipo wantu wakawa na chofyo chikuru chomen. Falao wakamaya kuti nkongono ya chuta ikulongozga Moses. Kweni wakazumira chara kuti wawatole vantu wala wasutulike wafume mchalo cha iputa.